na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu nedělní křesťanské vlny z Plzně. Dnes ráno budeme spolu otvírat biblický text a budeme přemýšlet nad příběhem, který je možná velmi známý a populární, především díky výtvarnému zpracování. Obrovské množství malířů inspiroval totiž příběh obětování Izáka. Tento příběh inspiroval k výkladu také docenta Martina Prudkého, děkana Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A svůj výklad Martin Prudký zveřejnil v knize Obtížné oddíly knih Mojžíšových. My bychom spolu chtěli přemýšlet nad textem, který je zapsán ve 22. kapitole první knihy Mojžíšovy. A já bych vám nejprve, milí posluchači, přečetl začátek toho výkladu, který je ve zmíněné knize. Základní potíž tohoto slavného oddílu tkví hned v základním božím příkazu, který uvádí příběh do pohybu. Vezmi syna svého, jdi a obětuj ho jako oběť zápalnou. To je přece absurdní, ba přímo šílený požadavek. Jak by mohl kterýkoliv otec něco takového udělat? A co hůř, jak vůbec může Bůh něco takového po člověku chtít? Něco tak krutého, zvráceného, očividně nesmyslného. Patřili toto ke vzorovým příběhům otce víry Abrahama, o jakou víru to vlastně běží? Vyžaduje snad Bůh po člověku slepou poslušnost přes mrtvoli, i kdyby to měli být lidé nejbližší a nejmilejší? Vždyť je to odporný fanatismus. Pokud vás tento úryvek zaujal, tak poslouchejte náš pořad i dále. Martin Prudký je totiž jeho hostem. Pane docente, vítejte v našem vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno posluchačům.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad na křesťanské vlně, ve které teď nastal čas, abychom si přečetli 22. kapitolu první knihy Mojžíšovi. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu, Abrahame, ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuji jako oběť zápalnou na jediné hoře, o níž ti povím. Začasného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům, počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka, sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil, otče, ten odvětil, copak, můj synu. Izák se otázal, hle oheň a dřív je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl, můj synu, Bůh sám si vyhledne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru, na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinu v posel, Abrahame, Abrahame. Ten odvětil, tu jsem. A posel řekl, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť si mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká, nahoře Hospodinově se uvidí. Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé. Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův. Protože si to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země, protože si uposlechl mého hlasu. Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beršeby, neboť tam Abraham sídlil. Pane Prudky, my jsme přečetli teď příběh, který má v ekumenickém textu název Obětování jediného syna. A tady ten název už v nás vyvolává takovou představu, že se zde jedná vlastně o něco, co je v úplném rozporu se vším, co čteme jinde v Biblii o Hospodinu a o jeho vztahu k lidem.
Je to tak, ten příběh na první poslech tak působí, a zejména když je nadepsán tím motivem oběti, tak nás to na tuto kolej vede. To bych rád řekl jako první takovou poznámku. Musíme si dávat pozor na nadpisy, kterými vydavatel nebo editor Bible opatřuje jednotlivé oddíly, a prověřovat trošku, jestli je to trefné. Mně se zdá, že zrovna u tohoto oddílu je to klíčová věc, a právě třeba v ekumenickém překladu, kde máme tučně a velkým písmem nahoře napsáno, že jde o obětování jediného syna, to příliš trefné není. Mnohem přesnější jsou kraličtí, kteří nadepisují, že tento oddíl je o zkoušce Abrahamově. Jde o to, že ten biblický text sám vlastně obsahuje takový nadpis. V prvním verši textu samého čteme, že po těch událostech, tedy v návaznosti na předchozí oddíly a přitom v jakémsi současně odsazení od nich, přichází nová kapitola, tedy po těch událostech, Bůh vyzkoušel Abrahama, Bůh podrobil Abrahama testu. A to je nesmírně důležitá věta, kratičká, jsou to jenom tři slova, ale nesmírně důležitá, protože vlastně tady nám vypravěč přímo říká, jak máme celý oddíl poslouchat a co v něm máme sledovat, co je to základní téma a co je základní drama celého toho vyprávění. Pokud totiž budeme sledovat ten příběh předem nastaveni, předem jaksi orientováni na to, že běží o oběť jediného syna, tak je to vlastně příběh napínavá detektivka, kde jsme jakoby fascinováni touto zápletkou a sledujeme jen, jestli se naplní nebo nenaplní, jestli ten nebohý Izák bude nakonec rituálně zamordován nebo nebude. Pokud bychom sledovali toto jako hlavní téma, tak jsme skutečně na trošku falešné vedlejší koleji. Tento motiv v tom biblickém vyprávění samozřejmě je a je velmi důležitý, ale je to právě jen motiv, motiv služebný, který má sloužit hlavnímu tématu. A to téma je vyjádřeno tím nadpisem Bůh vyzkoušel Abrahama. Je to příběh zkoušky a to drama, které máme sledovat a kde si máme na konci vydechnout, že to snad tedy dobře dopadne, není v tom, jestli Izák bude nebo nebude obětován, ale jestli Abraham, to je hlavní postava, ve zkoušce obstojí nebo neobstojí. O tom ten oddíl je, jemu slouží celá řada motivů a mimo jiné také ten motiv oběti, vlastně motiv, který nás skutečně svou hrozivostí a tou jakoby strašlivostí požadavku oprávněně vyděsí, s tím ten vypravěč počítá, to je jaksi samozřejmě jeho záměr, aby ten motiv takto fungoval, ale je to služebný motiv. To hlavní téma je zkouška, jestli Abraham obstojí nebo neobstojí. Také na konci, v těch závěrečných oddílech, vlastně toto je vyhodnoceno. Izák, přísně vzato, v těch závěrečných verších úplně mizí ze scény, vlastně nevíme, co se s ním stalo dál od té chvíle, co ležel na tom oltáři. Vypravič mu nevěnuje žádnou pozornost, pouze sleduje Abrahama a také veškeré rozhovory, které se tu vedou mezi Bohem a Abrahamem, případně mezi Izákem a Abrahamem. Klíčovou postavou, tou první postavou je Abraham, nikoli Izák. Nejde o to, jestli bude nebo nebude obětován, jde o to, jestli Abraham obstojí ve své zkoušce.
Ale důležitou roli zde hraje i Bůh, protože zde nevystupuje nijak staticky. Mě tady zaujala na tom to, že Bůh sestupuje jakoby do času a už ta první věta říká, po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet, A potom při tom vyústění si čteme, právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, že jsi mi neodepřel svého syna. Jako kdyby si skutečně Hospodin sám to musel vyzkoušet. On to neví, on musí počkat, jak to dopadne.
Ano, to tak v tomto oddíle je a v celém abrahamovském cyklu, nejenom v těch praoteckých příbězích. My, když si čteme tyto oddíly a máme příliš jaksi v mysli zarytou představu, že Bůh je všemohoucí, vševědoucí, všudy přítomný, že ho nemůže nic překvapit, protože všechno dávno předem ví, tak nás tato představa může úplně zaslepit, že nevyslechneme, co tyto oddíly chtějí říct. Tyto oddíly, vypravit těchto příběhů, s takovou představou Boha nepočítá. Tady Bůh vstupuje do světa člověka, začíná velké dobrodružství s Abrahamem, dobrodružství, které se bude týkat příběhu dítek Abrahamových, synů Abrahamových, tedy příběhy Izraele. A v těchto dějinách bude Hospodin, ten zvláštní Bůh Izraele, také často překvapován, bude zaražen, bude činit rozhodnutí a pak třeba to rozhodnutí trestat svůj lid bude brát zpět. Rozhodně to není ten vševědoucí, všemocný, který by předem všechno věděl, měl naplánováno a jenom nějak vodil člověka na provázku.
Ono je to docela motivační, protože s takovým Hospodinem, který je tak trošku nám podobný, to daleko víc stojí za to nějak jednat, protože když on všechno dopředu ví a všechno už je rozhodnuto a naplánováno, tak jak my můžeme do toho vstoupit. Zatímco když ten Hospodin jakoby jde s námi a čeká na nás, čeká na to, jak my se rozhodneme, co my učiníme, tak to je daleko víc motivující k správnému rozhodnutí.
Je to tak, že ten vztah Boha a člověka, o kterém vypráví tyto příběhy, je skutečně vztah jakéhosi zápasu, cesty člověka, cesty, která má otevřenou perspektivu. Může dopadat špatně i dobře. Abraham také na své cestě všelijak bloudí. Od té chvíle, co vyšel za Hospodinem v Genezi 12. kapitole, tak tento příběh je vlastně závěrečný v tom jeho cyklu. Celá řada těch příběhů předchozích končila jakoby ve slepé uličce. Tam Bůh zase do toho vstupuje a z té slepé uličky to vyvádí. Tam třeba, kde se má Abrahamovi narodit jeho zaslíbený syn a přitom svoji manželku vydá do harému, buď to egyptského faraona nebo gerarského Abimelecha, tak Hospodin zasahuje a nenechá to tak a díky tomu má ten příběh ještě budoucnost. Tady v tom závěrečném oddílu jakoby jde o to, že Bůh podrobuje Abrahama zkoušce, jestli i toho syna, kterého už jaksi mu daroval, jestli si jej bude jakoby uzurpovat pro sebe jako už budoucnost, kterou tedy má v hrsti, anebo jestli půjde tou cestou, po níž ho vede Hospodin, kde mu Hospodin ukazuje svým oslovováním, svým slovem, jak věci vypadají v Božích očích a jestli podle toho bude jednat. To je, řekl bych, jádro tady té zkoušky. A důležité je, že tady v tom závěrečném oddílu celého cyklu Abraham se vlastně osvědčuje, Hospodin mu stvrdí praotecké požehnání, že tedy jeho potomstvu dá tuto zemi. A proto může ten příběh přejít do příběhu Izákových a potom Jákobových a má vůbec budoucnost.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme s docentem Martinem Prudkým o obětování Izáka, nebo spíš o zkoušce, kterou podrobil Bůh Abrahama. Ve 22. kapitole první knihy Mojžíšovi ten příběh se rozbíhá takovým dynamickým způsobem, začíná dialogem. Není to tedy vyprávěno nestranně nějak, jakoby z dálky, ale my jsme přímo vtaženi tím dialogem doprostřed toho dění.
To je velmi důležitá věc. Abrahamova cesta a Abrahamovo jednání je nasměrováno Božím oslovením, Hospodinovým oslovením. Tak tomu bylo už ve 12. kapitole při tom prvním příkazu jdi ze země své do té země, kterou ti ukážu a velmi podobně a se stylistickými takovými narážkami na tento oddíl z Geneze 12 i tady ve 22. kapitole Abraham je takto vyslán. A je to ještě zdůrazněno tím, že než zazní ten Hospodinův příkaz, tak je tam kratičká sekvence, kdy Hospodin Abrahama osloví, zavolá na něj Abrahame, tedy výslovně jeho jménem, adresně ho osloví, a Abraham na to odpoví tak, jako se ozývá člověk, když je zavolán jménem, zde jsem a naslouchám. Tím je vyjádřeno, ano, ta komunikace funguje, ten oslovený slyší, a když k němu zazní ten rozkaz, tak je jasné, že ho také uslyšel. Nezní to nějak jenom jakoby do prázdna, nebo že by nebylo vyjádřeno, jestli ten, který je osloven, poslouchá. To tady v tomto oddílu je takto zdůrazněno. Jádro té zkoušky bude souviset také s tím, jestli Abraham skutečně takto naslouchá, a to v každém okamžiku svého příběhu, své cesty, nejenom na začátku, ale i tam, kde bude ta scéna vrcholit, vlastně podobně na něj zavolá posel Hospodinu z nebe ve chvíli, kdy téměř dokonává obětování Izáka, a i tam Abraham slyší, a to utváří tu jeho cestu. Díky tomu, že slyší na Boží slovo, tak nezabije svého syna, ale ten příběh jde dál tak, jak Hospodin chce, tak, jak to směřuje svým slovem.
Při tom příkazu je zajímavé, jakým způsobem Hospodin zde označuje, koho má vlastně Abraham obětovat, protože tam je vyloženě řečeno toho jediného, kterého miluješ. Jako kdyby se chtěl teď trošičku porýpat v tom Abrahamovi přímo.
Ano, ten příběh je vyprávěn způsobem, kdy všechny ty motivy, které jsou tu užity, jsou vypracovány skutečně mistrně, literárně. To obdivuje na tomto příběhu celá řada i literátů. Napsal o tom třeba Auerbach jednu velmi takovou důkladnou studii o stylistických prostředcích v tomto oddílu jako klenotu světové literatury v rámci literatury Bible. A je to tak, celá řada překladů to i velmi zdařile převádí do těch přijímacích jazyků, i když to není úplně snadné. Tady ta první věta toho příkazu, vezmi svého syna, jediného tvého, toho jehož miluješ, Izáka, skutečně jakoby stupňovala těmi jednotlivými přístavky to, oč běží, že jde o Abrahamova syna. Syn je vždycky pro starověký orient vlastně ta zaručená budoucnost. Požehnání Boží se projevuje v tom, že člověk má svého syna, nebo nejlépe hodně synů, ale především toho prvorozeného, v němž jeho rod pokračuje dál, v němž je do budoucna zajištěn. Tedy tohoto syna, velké téma z hlediska života a smrti, budoucnosti, má Abraham vzít. Zdůrazněno je jediného tvého, v tomto smyslu se Izmael jakoby nepočítá. Izák je jediný syn Abrahamův, to znamená, že veškerá budoucnost je koncentrována právě jen do něj. Ztrátou tohoto jediného by Abraham přišel úplně o všechno. Pak je tam zdůrazněno ještě toho, kterého miluješ, a teprve na konci zní jakoby ta identifikace Izáka. Je trošku škoda, že některé moderní překlady v takové snaze o hladké formulace, hladké věty, tuto stupňovitou apozici přístavek nějak stírají nebo parafrázují, a vlastně ta stupňovitá apozice, která je prostředkem stylistickým pro dramatizování vlastně tohoto motivu, je tím setřena. Připomenul bych na tomto místě jeden starý midraš židovský, který naopak rozehrává každý ten údaj ještě do dílčího rozhovoru. To tak ty midraše často dělají, že nějaký specifický rys biblického textu ještě rozříkají do podrobnější parafráze. Tady v jednom midraši slyšíme, že Bůh řekl, vezmi syna svého, a Abraham mu na to odpoví, já mám dva syny, tak kterého mi přikazuješ vzít, že mám Izáka, mám Izmaele. Bůh na to řekne, no toho jediného tvého. A Abraham jakoby se trošku vymlouval a váhal a říká, no tak ten jeden je jediným z jedné matky a ten druhý je jediný syn druhé matky. Bůh říká, no tak toho, kterého miluješ. Abraham na to poví, no ale já mám rád oba. A na to Bůh tedy už jakoby definitivně řekne, no tak tedy Izáka, to je ta identifikace. Ale o tuto stupňovitou dramatizaci důležitého motivu vlastně v té formulaci běží.
Ten Hospodinův příkaz potom je naprosto jednoznačný. Odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Co to je oběť zápalná?
Oběť zápalná je jeden z mnoha typů obětí ve starověkém Orientu, nejenom ve starověkém Izraeli, a je to takový typ oběti, kde vlastně celá obětina, nejenom některé její části, je spálena na oltáři. Máme o tom podrobný popis v knize Leviticus. Ten příběh v Genesi 22 není striktně podle tohoto ritu vyprávěn, protože muselo by dojít vlastně na to, kdybychom postupovali správně, že nejprve je obětina zaříznuta, rozporcována a potom v těch jednotlivých částech vložena na oltář a potom spálena, čili k tomu zabití dochází před předložením ohni. Tento příběh takto nemůže vyprávět, protože by vlastně Izák musel být nejprve zabit. Tady je Izák svázán, tak jak se váže obětina, aby s sebou jakoby nemrskala na oltáři, ale by ta ostatní procedura oběti celopalu je tady trošku přehozena, ale to je ve službách toho vyprávění.
Ten název Moria má nějaký význam ve vyprávění?
Ano, je to jméno, které mluví, tak jako v mnoha biblických oddílech. Vlastní jména jsou současně motivy, které hrají s ostatními motivy příběhu. Toto jméno je trošku záhadné, skoro bych řekl, že je úmyslně záhadné. Má konotace na přinejmenším tři důležité motivy, které v tomto příběhu se uplatňují. Zaznívá v něm slovo ra'a, vidět, tedy ta země, kde se Bůh dává vidět, nebo ta země, kde se vidí, ta země zjevení, to má své konotace v tom, bývá identifikována s chrámovou horou v Jeruzalémě, kde se obětuje, kde se Hospodin zjevuje a kdy také se dává vidět a dává člověku vidět to, co vidět člověk má, jak má vidět třeba svůj život. To sloveso vidět je jedním z klíčových motivů tohoto oddílu. Abraham na zlomových místech toho našeho vyprávění pozvedá své oči a vidí, čili vidí právě i to místo Moria. To je takto provázáno. Dalším z motivů, který zde hraje roli, nebo slov, ze kterého by se to jméno dalo odvodit, a v některých starověkých verzích je to takhle zdůrazněno, je sloveso jára, bát se, že je to místo, kde panuje bázeň, především bázeň z Boha, a také, kde se osvědčuje, jestli člověk je bohabojný. To je právě jádro zkoušky, které zaznívá potom z nebes. Je to vlastně to místo, kde se ukazuje, že Abraham je bohabojný a proto vlastně obstál v té zkoušce. Čili spojit význam jména Moria s tímto motivem také dává dobrý smysl. A ještě třetí sloveso, velmi podobné, zde zaznívá, tomu je možná ten tvar, tak jak je psán hebrejsky, nejblíže, totiž sloveso jára, od kterého je odvozeno také slovo tóra, a pak by toto jméno vyjadřovalo něco jako učitel, nebo mým učitelem je Hospodin, tak by se dalo to jméno při troše dobré vůle přeložit, a je to tedy to místo, kde Bůh, Hospodin, svého člověka vyučuje, což je pro příběh zkoušky nebo pro to místo, kde se odehrává zkouška, zase velmi případné jméno. Tyto tři jakoby konotace nebo tyto tři názvuky v tom jménu jsou, přitom to jméno je jakoby úmyslně psáno tak, že to není 100% ani jedna z těch tří možností. Jsou to všechny tři dohromady a žádná z nich přesně. Tedy místo jakoby úmyslně trošku záhadné, které vyvolává tyto souvislosti. Vyskytuje se už jen jednou v Bibli, v knize Paralipomenon, kde je řečeno, že nahoře Moria Šalomoun vybudoval chrám. Je to tedy tradice, která tu horu Moria identifikuje s chrámovou horou v Jeruzalémě. To je tradice sice stará, ale pracuje s představou, že tento příběh se tedy odehrál právě v Jeruzalémě a tím také jakoby zakládá jakési oprávnění, že na tomto místě má být Hospodinův chrám a tam se mu má obětovat. Je to také tradice, kterou později přebírá islám a má to velké dějiny působení hora Moria, ale pro náš text je důležité, je to hora, která neexistuje zeměpisně na mapě, je to místo v příběhu, je to důležitý motiv a ten motiv má vlastně konotace na klíčové aspekty toho našeho příběhu.
No ale ta skála se ve skalním domě ještě stále ukazuje.
Ano, ta skála se ukazuje a každý dobrý bedekr a každá mapa Jeruzaléma uvádí, kde je hora Moria, ale to jsou právě dějiny působení tohoto oddílu. Není tomu tak, že by nejprve byly ty bedekry a potom tento příběh.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno si s docentem Martinem Prudkým povídáme o příběhu Abrahamovy zkoušky. Abraham byl vyzván Hospodinem, aby obětoval svého jediného syna, Izáka. A teď je líčen ten příběh cesty, která je tak zvláštním způsobem popsaná, zase s určitými detaily, jsou tam ti služebníci, je tam přesně řečeno, co si vzali, jaké měli věci sebou, dříví k oběti zápalné, sám vzal oheň a nůž. To jsou detaily, kterými nás ten příběh znovu jakoby vtahuje do sebe, abychom si to velmi dobře uměli představit, abychom to měli jakoby plasticky před sebou.
Ano, je tomu tak. Už jsem zmiňoval tu stylistickou vybroušenost tohoto příběhu. Pozorný posluchač si jistě všimne, že v tomto příběhu se nevypráví jakoby nic navíc, co by nemělo funkci k naplnění toho příběhu. Všechno to, co Abraham zde dělá, všechno, co bere do rukou a o čem je tu vůbec řeč, směřuje k tomu, aby se naplnily ty základní tři imperativy, které dostal. Vezmi syna, jdi a obětuj ho. Abraham podle těchto tří sloves docela jednoduše tady pouze bere určité věci, jde k tomu místu, aby obětoval svého syna. Nic víc se tu nevypráví. Také je to formulováno tak, že má to bezprostřední návaznost, že on uslyší ten příkaz a vstane a zbalí se a jde a udělá ty kroky, které směřují k naplnění toho příkazu. Tak také potom cestou i ty rozhovory, které má, nebo ty monology, kde promlouvá, vypovídají o tom, že směřuje k naplnění toho základního příkazu.
Je zde časový úsek, třetího dne se rozhlédl a spatřil v dálce to místo, tedy to místo oběti. Jaký to má význam, třetí den?
Třetí den je zde i na řadě jiných míst v Bibli vlastně jakási figura. Nemá cenu v tuto chvíli počítat, že by to bylo 3x24 hodin, ale třetí den je zkrátka den rozhodující. První den zaznívá příkaz, druhý den je jakési mezidobí, kdy se rozhoduje, nebo kdy obě možnosti jsou otevřené. Třetí den padá rozhodnutí a věc se vybarvuje. Tak je to u řady jiných oddílů, také třeba třetí den jako údaj o vzkříšení po ukřižování, když bychom počítali na hodiny od pátečního večera do nedělního jitra, tak vychází to podle počtu dnů při počítání dne od večera, ale jde zkrátka o to, že to je určitá figura, tak jako jiné číslovky mají figurativní hodnotu, jsou určitými jakoby symboly nebo kulatými čísly, spíš motivy, sedmička jako svaté číslo úplnosti, tak trojka třetího dne časově je ten rozhodující den, den, kdy se věci ukáží.
Pane Prudký, když ten příběh začíná vrcholit, tak tam je zajímavý dialog mezi Abrahamem a Izákem. Izák se ptá otče, ten odvětil, co pak můj synu? Izák se otázal, hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl, můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Ten dialog je na jednu stranu dojemný a na druhou stranu ale zase vzbuzuje spoustu otázek. Jak to ten Izák vlastně tady mohl prožívat a jak to mohl prožívat Abraham? A mám dojem, že ten dialog záměrně vzbuzuje tyhle otázky.
Ano, je to tak. Mohli bychom se ptát, jak to prožívá Izák nebo jak je to s Izákem. Na tomto místě vlastně to je jediná část, kde Izák vůbec vystupuje jako nějaká aktivní postava, jinak on je spíše jakýmsi předmětem nebo jakousi výbavou toho příběhu. Tady se skutečně projevuje jako subjekt, klade otázku a nahrává svému otci jakoby na smeč na to, aby se vyjádřil k jádru věci. Měli bychom také ještě zohlednit to, co posluchač tohoto příběhu jak si prožívá nad tímto rozhovorem, nebo když tato slova slyší. Souvisí to s tím, o čem jsme mluvili na začátku, v jaké perspektivě vůbec sledujeme celý příběh. Že jestliže to je příběh obětování, tak bychom měli být strženi tím, co se děje mezi Izákem a jeho otcem a potom tento rozhovor je skutečně vyjádřením té největší krize, kdy se ten obětovaný ptá svého otce. Nejdřív ho osloví otče můj, on mu odpoví synu můj, to zdůraznění toho vztahu je tady už v tom oslovení a pak se ho zeptá, jak je to vlastně s tou obětinou, je to je rána přímo do černého. Na druhou stranu posluchač, který ví, že se jedná o zkoušku, na celý tento rozhovor vlastně hledí trošku z nadhledu. Ta naše perspektiva by měla být spíš ta, jak Abraham pod touto palbou zda obstojí, že on je těžce zkoušený otec, který tedy má určitý úkol a co tedy odpoví na to, když se ho Izák ptá, co je jádro. Ta Abrahamova odpověď je zase trošku více značná a přitom nesmírně jemně a důležitě formulovaná. On říká, Bůh vidí, v ekumenickém překladu máme, Bůh sám si vyhlédne beránka, jakoby Bůh sám si zvolí. Zde je důležité, že je tady znovu použito to klíčové sloveso vidět. Tak, jak už zaznívalo v tom jménu Moria, tak Abraham tady říká, Bůh vidí pro sebe beránka k té oběti. A důležitý je i ten slovosled, se mi zdá. Abraham, jakožto ten zkoušený, má říct, jak to je s tou obětinou, jak vlastně dopadne ta oběť. A zkoušený Abraham, to první, co řekne, je slovo Bůh. U něj je ta odpověď, u toho, co on vidí a jak vlastně on směřuje potom i svým slovem celé to jednání. Abraham jako zkoušená osoba tady obrací pozornost Izáka, ale i posluchače k tomu, co vidí Bůh. To je nepřímá odpověď, může vyznívat jakoby vyhýbavě, jako když bychom mi řekli, no Bůh ví. Já to nevím, já nemám odpověď, ale u Boha ta odpověď je. To může vyznívat jako jakási výmluva, ale současně na jiné rovině to může vyznívat jako vyznání. Že ten zkoušený, který to nemá v ruce, sám se bojí toho, jak to dopadne, tak odkazuje na to, no ono je to v Božích rukou. Bůh to ví, Bůh to vidí, Bůh to pro sebe opatří, ten výsledek, ale já to v tuto chvíli nevím. Já jdu tomu vstříc a spoléhám na to, že to je v Božích rukou. V tomto smyslu se dá ta odpověď také chápat. V kalvinistické tradici je na tomto místě důležitý, že latinská Bible překládá toto místo Deus providebit a je to velmi důležité místo vlastně pro Boží providenci, pro jakési předzvědění. Na to v takových případech musíme být trošku opatrní, abychom pozdějšími dogmatickými představami příliš nezatížili tu jednotlivou biblickou výpověď, která prostě patří do kontextu tohoto příběhu. Zajímavou drobností při výkladu tady této věty je ještě poslední člen té výpovědi, totiž znovu to oslovení synu můj. V ekumenickém překladu je to přehozeno, tam je to na začátku můj synu, Bůh sám si vyhlédne, v hebrejštině je to na konci a stará tradice židovská využívá víceznačnosti, kde hebrejština nemá gramatické pády, takže nerozlišuje oslovení pátý pád od třeba čtvrtého pádu předmětu a chápe tu výpověď v tom smyslu, mohli bychom to přeložit, Bůh vidí pro sebe beránka k oběti a teď jakoby přístavek totiž syna mého. To je možné takhle pochopit, jde jenom o to, jakým jakoby tónem člověk přečte tu větu. Znamenalo by to, že by Abraham na tomto místě už Izáka jakoby zasvětil do tajemství celé té cesty a od této chvíle by Izák spolupracoval. Šel by tedy dobrovolně na smrt, věděl by, na co jde. Když by došli na to místo a byl svázán, on by dobře věděl, co ho čeká a vlastně by dobrovolně tuto cestu podstupoval. To je pro určitý proud starověké židovské tradice velmi důležité. Je to v knihách makabejských zdůrazněno, tam se na to navazuje. Je to příběh, který je důležitý pro mučedníky a jejich vypořádání se s tím, že obětují svůj život pro víru, pro Hospodina, nezradí, třeba nepřijmou násilně křest, potom v době křesťanské, zachovají věrnost a obětují vlastně se Hospodinu. Takto je tento oddíl v určité části židovské tradice chápán a ten příběh pro mučedníky, martyry, má kořen jenom v drobné variantě chápání toho oslovení synu můj nebo syna mého. To je taková zajímavá drobnost.
S určitým výkladovým klíčem přichází také epištola Židům. Jejíž autor říká, že Abraham věřil v to, že Izák bude vzkříšen z mrtvých. Ale já, když čtu tu první knihu Mojžíšovu, tak mám pocit, že to je rozměr nebo motiv, který sem moc nepatří, že jakoby víra ve vzkříšení do první knihy Mojžíšovy je zasazená trošku anachronicky.
Je to tak. Autor epištoly Židů nepochybně takto užívá tento text nebo vykládá jej ve své vlastní perspektivě víry, protože on sám se upíná k naději na osobní individuální vzkříšení z mrtvých, tak takovými brýlemi čte i ten starozákonní text pro vypravěče Geneze 22 a pro jeho posluchače je taková představa zatím nemyslitelná. Ta naděje, kterou má Izrael v této době a jak si vypráví o Hospodinově díle, které přesahuje rozměr lidského života, ta naděje je v tom, že Boží lid jako takový přes všechny katastrofy projde a bude obnoven, třeba i zázračně, to, že tu vůbec je Izrael, v každé generaci je Hospodinův dar a zázrak a vždycky nové stvoření, ten život dává Hospodin, ale není to spojeno s tím, že když někdo umře, takže by jej individuálně Bůh křísil. Pro perspektivu těchto příběhů je důležité, že když člověk zemře, tak je pohřben do hrobu svých otců, vytváří s nimi společenství mrtvých a živých, jako společenství jednoho lidu. A když je takto připojen ke svým otcům, tak je to dobré a je to v Božích rukou ta budoucnost.
Celé vyprávění vrcholí novým oslovením, kdy z nebe volá Hospodinu v posel na Abrahama a oslovuje jej opět jménem, tentokrát dvakrát, Abrahame, Abrahame. Abraham odpovídá stejně jako na počátku, tu jsem. A teď posel brání tomu, aby Abraham vykonal tu oběť. Nevztahuj na chlapce ruku. Je tam zvláštní to, co jsme už zmínili. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný. Kralický překlad říká, nyní jsem poznal, že se Boha bojíš. To je takové ještě jakoby víc naplno. Pane Prudký, v čem tedy vlastně byla podstata té zkoušky? Co vlastně Hospodin zjistil touhle událostí?
Ten 12. verš je z tohoto hlediska klíčový, je to vlastně jakoby z nebes ten hlas vyhodnocoval tu zkoušku, to nyní jsem poznal, je skutečně jakoby kognitivní závěr toho testu, té zkoušky, já teď vím, jak to s tebou je, ano, ty jsi bohabojný. To bohabojný je pevný termín, důležitý pro starý zákon, vyjadřuje ne, že by člověk měl strach, nebo že by se jaksi obával Boha, ale že má respekt, že respektuje Boží vůli, Boží slovo a jedná podle něj. Je to vlastně výraz, který je velmi blízký tomu, když my říkáme, že je někdo věřící, že prostě Bohu důvěřuje a jedná podle toho. Jedná tak, že prostě respektuje, co rozpoznává jako Boží vůli nebo jako Boží oslovení. To je tady uvedeno jako první věta, zdůvodnění, že tedy Abraham obstál ve zkoušce a potom ta druhá, ta to říká docela explicitně, naplno. Říká, ty jsi mi neupřel svého syna. To je velmi zvláštní výpověď, má pozadí v tom, že prvorozený syn, jako všechno prvorozené, patří Bohu. To má zase trošku i obětní konotace, všechno prvorozené, všechny prvotiny země měly být obětovány Bohu jako výraz vděčnosti. Prostě všechno patří Bohu, všechny ty dary, které přijímáme a tedy z vděčnosti tohoto přijímání darů to první a to nejlepší Bohu z díky předkládáme jako projev vděčnosti. Abraham tady svého prvorozeného takto Bohu vkládá do rukou a právě jako takového ho potom smí přijmout zpět. To je velmi důležité z hlediska toho, co je vlastně Izák, co reprezentuje. Na začátku zaznělo, že je to vlastně jakýsi absurdní příkaz a žádný otec nemůže obětovat svého syna. Jistě, to nepochybně tak je a tady tuhletu hrůzu s tím ten vypravěč pracuje, ale jde tu o mnohem víc. Abraham není jen jakýkoliv otec a Izák není jen jakýkoliv syn. že Abraham vyšel za Hospodinem s tou perspektivou, že je povolán, aby z něho vzešel veliký národ, veliký boží lid, a veškerá tato budoucnost lidu Hospodinova, řekněme církve, je v Abrahamovi a jeho synu stělesněna. Zatím je to vyprávěno v rozměru jediné rodiny, jakoby na modelu jediné rodiny, vztah otec a syna. A jde o to, aby ta cesta vůbec šla dál. Jestliže Abraham k tomuto se upíná a této perspektivě věří, tak vlastně v tom jeho jediném synu on toto všechno buď to tedy má v ruce, anebo to z té ruky vydává a dává znovu Bohu do rukou. O to v této zkoušce jde. Jeden komentátor, Benno Jakob, to myslím velmi pěkně vystihl, když ten vztah ke Genezi 12, kde Abraham vyšel poprvé, a Genezi 22, kde vlastně končí Abrahamovy velké příběhy. Ty dva příběhy jsou paralelně, tam řada podobných motivů, především ten motiv výjití, tak Benno Jakob to formuluje tak, že ve 12. kapitole Abraham vyšel ze svého zajištění v minulosti, z toho domu otce a z té země, která prostě garantovala jeho pozemský život, vykročil do otevřené budoucnosti, a o ten druhý motiv, motiv daru syna, té budoucnosti stělesněné v synu, o ten se jedná tady ve 22. kapitole, a Abraham zde vychází z toho svého zajištění v budoucnosti, nebo tu zajištěnou budoucnost dává do božích rukou, klade Bohu na oltář. To neznamená, že by to musel dokonat, samozřejmě toho syna nemůže zabít, ale jestliže se ho takto vzdává, tak ten syn, dokonce se to mluví o tom chlapci v tomto případě, tak ten chlapec se stává nejenom tím pravým synem, ale tím potomstvem, tím semenem Abrahamovým. To je taky velmi zajímavá drobnost. Tam, kde se mluví retrospektivně o tom synu, respektive o tom chlapci v tom příběhu, tak je to ten chlapec či syn. Tam, kde se o něm mluví perspektivně, tam je to potomstvo nebo símě Abrahamovo. To je především potom v té závěrečné řeči od 16. verše dál, kde už jenom si řekne, protože jsi mě neodepřel svého syna, tak já ti dám mnohé potomstvo. To je právě ono. Když ten syn nebude zadržen, když si ho Abraham nechce jakoby hamounit pro sebe a jako každý otec ho prostě jenom chránit, ale vydá ho Hospodinu do té služby Hospodinovi, o níž tu běží, tak se ten Izák stává mnohým potomstvem.
Je možné tento text nějakým způsobem číst i aktuálně? Je ten příběh zkoušky Abrahamovi příběhem, který by mohl zasáhnout i nás v našem životě víry?
Nepochybně ano, a myslím, že se na něm můžeme dobře učit právě, jakým způsobem k nám Bible promlouvá aktuálně. Není snadné hledat situační paralely. Myslím, že nikdo z nás se nedostává do situace Abrahama, který by na boží příkaz měl obětovat svého syna. V této poloze by to bylo až absurdní, ale je to modelový příběh zkoušky víry, kde i my samozřejmě jsme zkoušeni, jestli ze svého zajištění, které je nějak dáno naší minulostí, ať rodovou nebo majetkovou, jestli jsme ochotní vyjít na cestu za božím slovem, kde znamená toto všechno nejenom zahodit za sebe, ale vzít a jít za Hospodinovým voláním na cestu k otevřené budoucnosti, a potom, i když nám na té cestě Hospodin žehná a máme dojem, že jsme ujištěni o dobré perspektivě této cesty, jestli i toto jsme ochotní vkládat Bohu opakovaně do rukou. Že je to vlastně příběh o zkoušení v jistotě víry, která může být jistotou pouze v naději, pouze v otevřenosti, která stále znovu Bohu naslouchá, stále znovu na Hospodinův hlas slyší, jako i ten Abraham ještě i v té poslední chvíli, a také stále je znovu ochotna to, co máme, to, co od Boha přijímáme, znovu Bohu vkládat do rukou a v těch darech, které máme, nevidět zajištění, které by potom tu cestu samotnou mělo nahradit.
Milí posluchači, náš pořad je u konce. Děkuji svému dnešnímu průvodci Martinu Prudkému za jeho výklad a těším se, že se zase někdy v našem pořadu společně setkáme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí a na další setkání se těší Petr Vaďura.